Hej Camilla.
Hej Christine.
Velkommen til et ikke helt almindeligt afsnit af Mørkeland.
Det er rigtigt.
Ja, vi har optaget denne her episode på forhånd, fordi vi lige holder en barselspause frem til foråret. Det tidlige forår, hvis alt går vel. Og det fortæller vi altså bare lige, fordi vi jo af den grund ikke har mulighed for at tale om noget, der er aktuelt, noget som foregår lige nu og her. Så hvis en eller anden kæmpe sag bliver opklaret, mens vi er væk fra mikrofonerne, så er det altså derfor, du ikke hører os nævne det her.
Så det er ikke her, man hører om det?
Nej. Noget andet, der er anderledes ved de her forproducerede afsnit, er, at man vil opleve, at de er lidt kortere end normalt. Og det er de, fordi de kun indeholder én historie og én anbefaling. Det betyder til gengæld, hvis det hele går som det skal, at der ikke kommer nogen, eller i hvert fald ikke ret mange mandage, hvor I ikke hører fra os, ud over den almindelige juleferie selvfølgelig.
Ja, lige lidt ferie.
Husk, at selvom vi er væk fra mikrofonerne, så er vi altså ikke væk fra telefonerne. Vi er det er man jo ikke, vel? Det er man jo
aldrig nogensinde.
Og folk er som altid velkomne til at sende os anbefalinger og alt muligt andet, som de plejer på Instagram og Facebook og mail.
Yes.
Ja. I det her afsnit er det dig, Camilla, der skal fortælle, og mig, der skal lytte. Og så har jeg en anbefaling med til sidst.
Så bytter vi.
Ja, i næste uge bytter vi.
Onsdag den 11. juli 1979 stod Otto som driftsleder af bybusserne i Esbjerg med en lille udfordring. En af hans chauffører var ikke dukket op til sin vagt efter at have haft fri dagen før. Og udover at det var bekymrende, fordi det drejede sig om en lojal, punktlig og afholdt kollega, så var der også det umiddelbare problem, der skulle løses, at ruten skulle køres. En medarbejder blev derfor sendt forbi kollegaens hus for at banke på, men han kom retur og kunne fortælle, at der ikke blev åbnet. Der stod heller ikke nogen bil i carporten, så man måtte formode, at der ikke var nogen hjemme. Det samme gentog sig næste dag. Torsdag mødte chaufføren heller ikke op til sin vagt, og forsøg på at finde ham i hjemmet på Kystparken i Sæding bar igen ingen frugt. Kollegaerne hos Esbjerg Bybusser var ikke de eneste, der undrede sig. Torsdag ringede den savnede chaufførs far til kontoret og spurgte efter sin søn, 43-årige Teddy Laustrup. Teddys kollegaer kunne kun fortælle den bekymrede far, at hans søn ikke var kommet som forventet hverken onsdag eller torsdag, og at det ikke havde været muligt at finde ham hjemme heller. Teddy havde været til frokost hos sine forældre på sin fridag tirsdag den 10. juli, og faren havde prøvet at ringe til sin søn flere gange i dagene efter, fordi han vidste, at Teddy skulle være alene hjemme nogle dage, men han havde heller ikke fået svar. Teddys familie var taget hjem til hustruens forældre i Randers, fordi de skulle til et rigsstævne for Jehovas vidner i Aarhus, og Teddy skulle blive hjemme og passe sit arbejde og så støde til dem i weekenden. Men han var altså ikke mødt op på arbejde eller havde givet lyd fra sig. Det gjorde hans far så bekymret, at han kørte hjem til Teddys hus for at se, om han kunne finde ud af, hvad der var sket. Det blev derfor ham, der opdagede den frygtelige sandhed.
Mm.
Teddy havde nemlig været i huset alle de gange, telefonen havde ringet, og de gange kollegaerne havde banket på døren. Men han lå død på gulvet i en stue på første sal. Det stod straks klart, at Teddy var blevet dræbt, og kriminalpolitiet i Esbjerg stod med den tilsyneladende umulige opgave at finde ud af, hvem der havde slået den søde, vellidte og rare mand ihjel. De tilkaldte straks rejseholdet for, at de kunne komme og assistere med opklaringsarbejdet sammen med det ferieramte lokale politi. Gerningsstedet var som sådan forholdsvis enkelt at udrede. Kriminalkommissær Herluf Mogensen kunne fortælle til pressen, at der ikke var tegn på indbrud. Dog lå der ifølge Ekstrabladet nogle væltede møbler, hvilket kunne tyde på, at Teddy havde kæmpet med sin morder. Han blev fundet fuldt påklædt på gulvet, med en stor flænge i panden og flere smårifter og mærker efter slag i ansigtet. Dødsårsagen var kvælning ved strangulering. Gerningsmanden havde først slået Teddy ned med en lampe, hvorefter han havde viklet en ledning om halsen på ham og kvalt ham. Teddy måtte ifølge BT have kæmpet med sin morder, for der var to typer blod på gerningsstedet. Det ene passede med Teddys blodtype, Forhåbningen var, at en grundigere analyse af den anden blodprøve ville kunne bruges i bevisførelsen, når man på et tidspunkt havde mistænkt. Gerningsmanden havde forsøgt at vaske 43-årige Teddys blod af sig, og i det, der manglede en af Teddys ternede skjorter og et par sandfarvede bukser, gik efterforskerne ud fra, at han havde skiftet tøj, inden han havde forladt gerningsstedet, men så dog taget sit eget tøj med sig. Det så ud som om, at alle skuffer og gemmesteder i huset var blevet gennemrodet. Der kunne ifølge Berlingske Tidende sikres en del fingeraftryk, men værdigenstande, såsom sølvtøj og porcelænsfigurer, var ikke fjernet. Det eneste, man umiddelbart kunne slå fast manglede, var Teddys pung og hans køretaske, altså den med byttepenge til bussen. Alt i alt nok omkring 600 kroner i kontanter, og så hans bilnøgler og familiens bil, en orange Ford Cortina fra 71 med sort vinyltag. Politiets tekniker undersøgte hus og have grundigt, men der var ikke flere spor at gå efter i parcelhuset på Kystparken. Teddys nærmeste omgangskreds blev afhørt. Ikke en eneste havde et dårligt ord at sige om ham. Ikke en eneste kunne komme i tanke om, at Teddy skulle have fjender, der kunne finde på noget så voldsomt.
Og det tyder heller ikke på et rovmord.
Altså, det var man jo sådan lidt i tvivl om, ikke? Fordi det var jo ikke tegn på indbrud. Der var ikke tegn på indbrud, og der var en masse værdigenstande, som ikke var fjernet.
Ja, det er det, der er underligt, ikke?
Ja, men så manglede hans pung så alligevel, ikke? Og køretasken, så 600 kroner i alt.
Så måske en, der havde skyndt sig?
Ja, og i hvert fald ikke fået tingene med sig, men der var jo så også tegn på, at huset var gennemgået. Så der havde været tid til at gå huset igennem, men hvad?
Så måske ikke, ja.
Så ja, politiet de overvejede, om der var tale om en indbrudstyv, der var blevet overrasket over, at Teddy ikke var taget med til rigsmødet. Men der var jo ikke noget tegn på indbrud, som jeg sagde, og det ville betyde, at det var en, der havde kendskab til familiens engagement i Jehovas vidner, altså en tæt på. Og det var jo næsten også en umulig tanke. Politiet fandt ifølge BT ud af, at Teddy, efter han havde været til frokost hos sine forældre om tirsdagen, hentede sin ven Rasmus hjem hos ham, og derefter kørte de to hjem til Teddy med napoleonshatte og wienerbrød for at drikke kaffe. De havde haft det så hyggeligt, at de havde endt med også at spise aftensmad sammen. De var kørt hjem til Rasmus, hvor de havde spist rester. Teddy havde sagt godnat og var kørt hjemad omkring kl. 22.30, fortalte vennen. Politiet efterlyste derfor vidner, der havde set Teddy tirsdag aften efter kl. 22.30 og frem. De efterlyste også hans orange Ford Cortina med nummerpladen GE43857, som de formodede, at gerningsmanden var kørt væk i. De forhørte sig hos naboerne og på de lokale værtshuse for at finde ud af, om nogen havde set eller hørt noget. Den lokale taxacentral bad alle sine vogne kigge efter Teddys bil. Politiet havde brug for hjælp, hvis de skulle komme nogen vejen med efterforskningen. Efterlysningen af bilen hos de lokale vognmænd gav pote. Allerede kl. 17 torsdag, samme dag som Teddy blev fundet dræbt, blev hans bil også fundet. Bilen holdt parkeret på hjørnet af Jernbanegade og Borgergade. Teknikere gik i gang med at undersøge området, inklusive kloakkerne med en slamsuger. Det står ikke helt klart, om det var for at finde nøglerne, som nogle aviser rapporterede manglede, eller om det var en generel søgning efter beviser. For ifølge Jyllandsposten, så sad nøglerne i tændingen, og hans pung lå i bilen. Politiet pointerede, at de stadig gerne ville høre noget fra vidner. Rigtig gerne, hvis man havde set, hvem der havde parkeret bilen. Men generelt bare, hvis man vidste noget som helst, for de var på helt bar bund. Naboerne havde intet set eller hørt. De var ifølge avisen Vestkysten meget opskræmte, for det virkede tilfældigt, at det var gået ud over Teddy.
Ja.
De kendte ikke familien godt, men havde en opfattelse af, at Teddy var en stille og fredelig mand, der passede sit, sin familie og arbejdede med Jehovas vidner. Politiets teori blev ifølge Sjællands Tidende, at Teddy ikke var kørt lige hjem, efter han havde spist middag med sin ven, men at han var gået i byen. Og omkring 15 politibetjente brugte derfor en stor del af deres tid på at afhøre gæster på de lokale barer og værtshuse. De fandt ud af, at Teddy havde levet et dobbeltliv. Han var familiefar og ægtemand, men han yndede også at komme på det lokale homotilholdssted Byparken. Og her havde han været tirsdag aften, efter han havde sagt farvel til sin ven Rasmus. Det kickstartede en regulær jagt i det homoseksuelle miljø i Esbjerg, og politiet blev beskyldt for at gå hårdhændet til værks i forsøget på at finde Teddys drabsmand.
Men altså, de fandt ud af, at han kom i det her miljø, men det betød jo ikke nødvendigvis, at morderen også skulle findes der.
Nej, men det tænkte de. Det tænkte de. Gik sådan, de blev beskyldt for at være rigtig hårdhændet. Stort set alle i miljøet blev afhørt og bedt om at give deres fingeraftryk til et arkiv. Det her arkiv over homoseksuelle og biseksuelle mænd i området, det blev så stærkt kritiseret, at det blev forelagt justitsminister Nathalie Lind. De spurgte simpelthen, hvad synes du om den her fremgangsmåde? Og det skulle hun ifølge BT have haft det helt fint med. Og den tænker jeg altså ikke var gået i dag. Men de gik simpelthen efter alle i miljøet og fik dem til at afgive et fingeraftryk, om de var mistænkt eller ej, og dem opbevarede de så i et arkiv.
Det føler jeg altså, at vi har haft en anden sag, hvor det også var tilfældet, og hvor det også blev kritiseret.
Ja, der er også sådan en klokke, der ringer, men jeg har ikke kunne komme på, hvor det var, vi talte om det før.
Det kan være, der er nogle andre, der kan huske det.
Ja, det er der nok. Især blandt de mænd i miljøet, der som Teddy ikke var sprunget ud, var der en stor frygt for, at arkivet eller politiets hensynsløse efterforskning skulle afsløre dem over for arbejdsplads eller familie. Ifølge Aktuelt førte det til, at flere mænd gik ned med dårlige nerver, de brød simpelthen sammen, endda til, at en mand på 40 år begik selvmord af frygt for konsekvenserne ved, at hans omgangskreds skulle opdage, at han var homoseksuel.
Hvor er det frygteligt. Og hvad gentager lige årstallet her?
Nu er vi i 79.
Ja.
Det, der dengang hed Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, de kæmpede længe efter for at få arkivet slettet, men politiet nægtede, så længe sagen ikke var afsluttet, og insisterede på, at det altså ikke var en registrering af homoseksuelle, men kun til brug i den her specifikke sag.
Ja, bortset fra, at vi har talt om det her før. Ja. Der er en anden sag, og det var også Esbjerg. Det var også Esbjerg.
Kan jeg vide, om det er det samme arkiv, som de så har brugt senere? Ej, det bliver simpelthen nødt til at finde ud af.
Ja, det må vi lige finde ud af.
Ja. Der skulle gå 3 måneder, før der kom nyt i efterforskningen. I store overskrifter blev der i slutningen af oktober 1979 pludselig meldt ud, at politiet stod lige over for at anholde gerningsmanden. Helt skråsikkert stod de frem og meddelte, at de havde navnet på morderen. Der var bare lige et par detaljer, der skulle falde på plads. De fortalte kun, at de ikke havde fundet ham i Esbjerg, som de havde forventet, men et helt andet sted. Den mistænkte var ikke fra området. De skulle langt længere væk for at finde ham.
Mm-hmm.
Finde ham og finde ham er måske nok så meget sagt, for det var så enkelt for efterforskerne, at det var politiet fra Tilbury nær London, der ringede til dem og sagde, at de havde en mand i deres varetægt, som lige havde tilstået drabet på 43-årige Teddy Laustrup. En efterforsker fra Esbjerg Kriminalpoliti og en fra rejseholdet tog til England for at afhøre manden, der havde tilstået. De var bevæbnet med fingeraftryk og blodprøver fra Teddys hus i Sædding. Det var et match. Rovdyret fra Liverpool, som Jyske Vestkysten kaldte ham. 23-årige Paul Anthony Brumfitt havde tilstået drabet på Teddy.
Wow.
Men drabet på buschaufføren i Esbjerg var ikke grunden til, at Paul var i fængsel i Tilbury. Paul var tømrer og fra en lille by nær Liverpool i England. Han boede frem til sommeren 1979 med sin kæreste Julie. De to gjorde det forbi efter et stort skænderi i starten af juli, og Paul tog på druktur. Det er set før, at mænd går på druk efter et brud, men der var en grund til, at Jyske Vestkysten navngav ham rovdyret fra Liverpool. Samme dag, som Paul Brumfitt havde forladt sin kæreste, brød han ind hos en familie i den lille by Haswell. Familien bestod af en 36-årig højgravid kvinde, hendes datter og kvindens mor. Paul sneg sig igennem huset i mørket, til han nåede den 36-årige kvindes soveværelse. Han truede hende med en kniv og bandt hende til den seng, som hun allerede lå i. Her voldtog han hende og tæskede hende så voldsomt med en lysestage og en bordlampe, at hun efterfølgende skulle have 40 sting, Blandt andet for at få syet det ene øre på, som var delvist drevet af under Paul Bromfitts brutale mishandling.
Men hun overlevede.
Hun overlevede.
Og det var ikke mennesker, han kendte i forvejen.
Nej, han sneg sig bare ind i det her hus på sin vej, ikke? Paul forsøgte til sidst at kvæle hende med de bare næver, inden han forlod huset i den tro, at hun var død. Fra Heswall flygtede han til havnebyen Tilbury med den tanke, at han kunne slippe afsted til udlandet og starte på en frisk. Men inden han kom så langt, skulle han bruge noget andet tøj, og jeg tænker, der må have været en del blod på det, han havde på efter det her brutale overfald. Det fik ham til onsdag den 4. juli at gå ind i en tøjforretning. Her overfaldt han den 59-årige Sidney Samuel og tæskede ham til døde med en hammer.
What?
Hvorefter han stjal det tøj, han skulle bruge, og hvad der var af kontanter, og forlod butikken.
Og det var nødvendigt for ham at slå ham ihjel med en hammer for at få noget tøj?
Nej, selvfølgelig var det der overhovedet ikke nødvendigt. Han kunne bare have røvet ham og taget tøjet og gået sin vej, men han tog en hammer og tæskede ham ihjel. Ja, det. Det lykkedes Paul Bromfitt på falske papirer under navnet Christopher Colin Edge at komme videre til Frankrig, til Tyskland, gennem Danmark til Sverige og så efter nogle dage retur til Danmark og til Esbjerg. Her mødte han tirsdag den 10. juli Teddy Laustrup i Byparken, og de to kom så godt ud af det med hinanden, at Paul Bromfitt var endt med at tage med Teddy hjem for at have et sted overnat. Snakken havde flyttet så nemt, at Paul havde lettet sit hjerte over for Teddy. Han havde indrømmet, hvad det var, han var flygtet fra i England. Men så var han kommet på den tanke, at Teddy jo kunne sladre, og derfor kunne han jo nu ikke lade Teddy leve. Efter han havde slået Teddy ihjel og var flygtet i hans bil, lykkedes det Paul Bromfitt at flygte ud af Danmark igen. Han havde været på turné i Europa i en lille måneds tid på det tidspunkt, men kun været i Danmark i omegnen af 12-14 timer. Da det lykkedes Paul at komme retur til England den 27. juli, blev han genkendt i havnen i Southampton og anholdt for drabet på Sidney Samuel og for den brutale voldtægt på den 36-årige højgravide kvinde. Dansk politi valgte ikke at søge om at få Paul Bromfitt udleveret, men ville lade sagen om drabet på Teddy Laustrup køre i England sideløbende med de andre sigtelser, der var imod ham. Sagerne kom for Old Bailey ret i London næsten præcist et år efter drabet på Teddy. Mandag den 7. juli 1980 stod Paul Anthony Bromfitt anklaget for 2 drab og en voldtægt. Dansk politi havde overgivet sagsakterne til engelsk politi og sendte ikke folk over for at overvære retssagen. Da Paul Bromfitt modtog sin skyldig dom med en strafudmåling på 3 gange livstid, anså dansk politi sagen som afsluttet. Det samme kunne omverden måske have gjort, glemt sagen, glemt Paul Bromfitt, som så kunne sidde og rådne op i et engelsk fængsel med en mental erklæring, der ifølge Vestkysten lød på, at han var en aggressiv psykopat med så små åndsevner, at han ikke formåede at bevare besindelsen.
Og livstid uden mulighed for prøveløsladelse?
Nej. Han havde mulighed for prøveløsladelse. Hans mentalrapport kunne tyde på, at han heller ikke ville få en nem tid i fængsel, hvor man sidder tæt med andre voldspsykopater. Men der kom han heller ikke til at sidde noget nær de 3 gange livstid, som han havde fået. Ikke engang de 40 år, der var Paul Bromfitts egen forsvarers forudsigelse. En prøveløsladelseskomité vurderede allerede i 1994, 15 år efter, at Paul var klar til prøveløsladelse.
Nej, ja. Nu stopper det ikke.
Nej, for den beslutning kunne man jo håbe, at de havde haft ret i. Paul havde mødt en kvinde i fængslet, en besøgsven, som havde forelsket sig i Paul. De to blev straks gift, da Paul blev løsladt, og han slog sig ned i hendes hus i Sedgley nær Birmingham. Han fik job som gartner for kommunen og prøvede at starte sin egen virksomhed ved siden af som anlægsgartner. Udadtil så det ud som om, at det gik godt, at Paul virkelig prøvede på at få et nyt og et andet liv. Men forholdet gik ikke godt. Samlivet med Sue fungerede ikke, og Paul, som nu var i 40'erne, opsøgte sexarbejdere for at få tilfredsstillet sine behov. Det fik Sue nok af efter 5 års ægteskab og smed ham ud i starten af 1999. Nu stod Paul på gaden igen efter et forlist forhold, og vi ved jo desværre, hvad der skete sidste gang det skete i 1979. I april 1999 skrev BBC, at man var mere og mere bekymret for en ung mor, der ikke var blevet set siden 7. februar 1999. 19-årige Marcella Davis efterlod sin 9 måneder gamle datter Dion hos en ven og lovede at komme tilbage senere samme aften, når hun havde tjent nogle penge. Marcellas sag var en del af et større efterforskningsarbejde med sexarbejdere, der forsvandt fra Wolverhamptons Red Light District. Politiet var klar over, at der nok kun var 2 mulige scenarier. Marcella var en dedikeret mor og ville ikke forlade sit barn frivilligt, så enten blev hun holdt fanget, eller også var hun blevet dræbt, uden at man havde fundet livet endnu. Marcella blev desværre aldrig set i live igen. I stedet fandt man et sæt af hendes nøgler og bitte små knoglefragmenter i et ildsted i en have, Paul Brumfitt lejede. Ifølge The Guardian måtte der både retsmedicinske eksperter, antropologer og arkeologer til for at hjælpe med at identificere de forkullede tænder og knoglestykker. Det var ikke muligt at fastslå dødsårsagen, men Marcella Davis var blevet dræbt og parteret i Paul Brumfitts lejlighed og brændt i hans bålsted.
Ej, nej.
Også denne gang viste efterforskningen, at Paul ikke kun havde drab på samvittigheden. Udover sigtelsen for drab, blev han denne gang sigtet for voldtægter på 3 forskellige sexarbejdere. Efter indledningsvis at have nægtet at samarbejde med efterforskerne, indrømmede Paul til sidst, at han havde dræbt Marcella. Han blev dømt skyldig i at have truet 2 kvinder med kniv og voldtaget dem, og også drabet på den unge mor Marcella. Han blev så frikendt for den tredje voldtægt. Brumfitt blev ifølge The Independent denne gang også registreret som sexforbryder. I Birmingham Crown Court, nu 44 år gammel, blev Paul idømt livstid igen.
Okay.
Paul Brumfitt-sagen blev selvfølgelig diskuteret vidt og bredt, for hvordan kunne det dog ske, at en mand, som begik sit første voldelige overfald som 11-årig,
ej,
en mand, der var idømt livstid for en brutal voldtægt og 2 mord, blev lukket ud, så han kunne dræbe og voldtage igen.
Det er jo helt vildt. Han var jo altså klassisk seriemorder.
Ja, ja. Det var han altså.
Og var jo, havde jo gang i et mønster, som altså, han eskalerede helt vildt. Og slog til mod enhver, hvor det lige passede ham, ikke?
Ja.
Teddy havde jo en profil, manden i tøjbutikken havde en helt anden.
Og sexarbejder, og altså det er folk, som han
og så forsøgte han jo også at slå hende i
bandsesengen. Ja. Ja. Det er folk, der kommer ham i vejen, det er folk, han har lyst til at voldtage, det er folk, som han har kommet til at tale over sig for, det er sådan, det er helt out there, det er bare ham, der har lyst til at føle behov for at slå ihjel, ikke?
Jo, jo, de skal
af vejen.
Ja, det er problemer, der bare lige skal væk, ikke?
Paul Brumfitts far udtalte til pressen, at han var overbevist om, at hans søn slet ikke var voldelig. Det var en misforståelse, og han havde i øvrigt slet ikke slået Marcella ihjel, altså selvom Paul havde indrømmet det også, ikke? Pauls far mente, at grunden til, at Paul var endt, som han var, var fordi, at politiet havde reageret lidt overdrevet på en situation, dengang Paul var som 11-årig havde slået en gammel dame ned for at stjæle hendes småpenge. Han havde i hvert fald hadet politiet lige siden og mente, at det hele var deres skyld. Det var hans fars forklaring. Det er ikke min lille drengs skyld. Politiet var ude efter ham, fordi at han lige kom til at slå en gammel dame ned,
det
da han var
helt langt ude. Altså, der må jo være grænser for, hvad man bakker op om, og
som
hvad man
forældre.
Tror på som forældre. Ikke?
Ja.
Det er sådan, hvis du kan se, at det her er din søns historik, det kan du
han
jo
er
ikke,
en seriemorder.
Det kan du jo ikke forsøge at benægte.
Det er det jo ikke engang, fordi hans søn selv nægtede det.
Nej.
Vel? Men han har haft de vildeste skyklapper på. Min søn er en god dreng, hvor at politiet har været for meget ude efter ham.
Ja.
Så han er faktisk, altså ikke nok med, at han ikke er seriemorder, han er faktisk slet ikke voldelig. For at fortælle om den engelske seriemorder, Paul Anthony Brumfitt, rovdyret fra Liverpool, som var i Danmark i mindre end et døgn, og alligevel nåede at slå en uskyldig mand ihjel, fordi han synes, han vidste for meget.
Buschaufføren Teddy, danske Teddy i Esbjerg, blev simpelthen slået ihjel af en engelsk seriemorder.
Ja, han gjorde, som kun var i Danmark 12-14 timer.
Ja.
Og så tilfældigt støder på Teddy, som er i byen, ikke? Ja. Men for at fortælle den her historie, der har jeg brugt Jyske Vestkysten, Ekstrabladet, Berlingske, BT, Aktuelt, Fyns Stiftstidende, The Guardian, BBC News, Sunday Sports og The Independent.
Og han var kun 23, da han slog Teddy ihjel.
Ja, det mener jeg, det var deromkring.
Det er omkring, ikke?
Det er bare så vildt.
Det er det bare.
Ja.
Og hvorfor vidste vi ikke det? En seriemorder i Danmark?
Jamen, måske fordi,
at seriemorder
sagen kørte i England, ja, ikke? I London. Så her begik han kun, i citationstegn, drabet på Teddy. Men alle de her brutale voldtægter og overfald.
Og hele efterspillet. Også Teddys.
Det her med, at han blev sat fri og kom ud igen og myrdet igen. Altså, der var en enkel, Jyske Vestkysten havde et portræt af ham, eller af hele sagen, et år efter, at han blev dømt anden gang. Ja. Så lidt holdt danske medier fat i den, ikke?
Ja.
Men det har jo nok været fordi, at hoveddelen, altså størstedelen af alt det frygtelige, han gjorde, det gjorde han i England.
Ja, man kunne virkelig godt have ønsket sig, at de havde de havde været i stand til at vurdere, at med den type forbrydelser, den her unge mand har begået, så er han altså farlig. Det er altså ikke
en forbedrelig.
Nej, altså.
Det sagde mentalrapporten jo heller ikke, vel? Altså, han blev stort set erklæret voldspsykopat, ikke? Altså sådan fuldstændig uden for rækkevidde og uden evne til at styre sit temperament og
alligevel turde de godt.
Ja. Det gjorde de.
Det havde så også konsekvenser.
Det kostede en ung kvinde livet. Ja.
Men altså, det
og var voldtægt og alt muligt. Og tror vi så, at han er blevet knaldet for det hele? Han har været på turné i hele Europa.
Ja, godt spørgsmål. Rigtig godt spørgsmål.
Nok ikke, vel?
Godt spørgsmål. Altså, det er jo også sket herhjemme mange gange, at
der er nogen, der er kommet ud af fængslet og har gjort det igen.
Så har gjort det igen, ikke?
Og her der er jeg også bare tale om en mand i en anden
liga.
Skal vi sige liga? Ja.
Ja, det er der.
Så det var seriemorderen, rovdyret fra Liverpool.
Og han sidder stadig inde.
Så vidt vides. Ej, det må jeg simpelthen. Det vælger jeg at gå ud fra. Ja. Nu er han inde for life, ikke?
Ja, hvilket år var det, han fik den sidste dom?
Det var jo så lige i år 2000, ikke? Ja, okay. 1999, lige før år 2000. Ja. 21 år siden. Ej, han sidder inde. Det gør han.
Det
konkluderer vi.
Ja.
Det beslutter vi.
Det må vi tro på.
Ja.
Hvad vil du være?
Jeg vil være ligesom Steffen. Også ham, der har skrevet penge til den nye bane.
Steffen!
I hele Danmark er der ildsjæle som Steffen, der sætter lokale projekter i gang. Og Sallingfondene støtter hvert år projekter, som ildsjæle har indstillet til deres lokale Føtex. Sallingfondene og Føtex giver overskuddet videre.
Det er genialt, det der!
Jeg har dagens anbefaling med.
Ja, tak.
Dagens eneste anbefaling. Det kan jo godt være lidt sværere at finde anbefalinger til de her forproducerede afsnit, fordi at de ligesom skal være langtidsholdbare.
Ja.
Altså, vi kan jo ikke rigtig tale om noget aktuelt,
nye
som vi
premiere.
Plejer. Nej. Men det åbner jo også op for, at vi kan kigge tilbage og finde ud af, om vi har overset noget, der fortjener at komme med nu, ikke?
Ja.
Og det er der jo heldigvis masser af, fordi vi har jo ikke plads til alting normalt heller, vel? Vi har jo lavet et tv-program, der hedder Ind i mørket, til for alle her. Det kan man se på Discovery+. Jeg synes, at du skal se Ud af mørket med Daniel Rye på DR.
Den har jeg faktisk tænkt over.
Ja, der ligger allerede 2 sæsoner, uden at vi har fået talt om det. Og i hvert afsnit møder Daniel Rye mennesker, som på forskellige måder har haft mørket helt tæt inde på livet. Han taler med dem om, hvad der skete, og hvordan de så formåede at leve videre. Og jeg tænker, at de fleste godt ved, hvem Daniel Rye er. Han er fotograf, og tilbage i 2013 blev han taget til fange af Islamisk Stat i Syrien.
Ja.
I 13 måneder, eller lige præcis 398 dage, var han gidsel, indtil han blev frigivet i 2014 mod en løsesum på 15 millioner kroner. Og de rædsler, han gennemlevede, er siden blevet beskrevet af Puk Damsgaard i bogen Ser du månen, Daniel? Og så har han også holdt mange foredrag om sine oplevelser. Men altså, fordi han ligesom selv har oplevet, hvordan mørket ser ud indefra, og ved, hvordan ondskab også kan tage sig ud og føles på egen krop, så er han jo en rigtig god vært for det her program, fordi han på en anden måde end de fleste forstår de mennesker, han møder og taler med. Han ved, hvad det vil sige at have traumer i rygsækken.
Ja.
Nå, og hvad handler de her enkelte afsnit så om? Mørket er jo ligesom fællesnævneren, men derudover er sagerne vidt forskellige. I sæson 1 møder vi for eksempel Line. I femte afsnit, som mistede begge sine forældre, lige efter at hun var blevet student, da hendes far skød hendes mor og derefter tog livet af sig i deres villa. Line og Daniel taler om tiden op til, de kører ud til huset, hvor det skete, og de taler om, hvordan hændelsen blev en nedadgående spiral for Line. Hun røg ud i et årlangt stofmisbrug med store, store konsekvenser.
Ja.
Men så også om langsomt at komme ud i lyset igen, ikke?
Ja.
Og det er bare et afsnit. Daniel møder også Helle, hvis 24-årige datter Louisa blev dræbt af terrorister i Marokko i 2018.
Ja.
Frygtelig sag, som alle selvfølgelig kan huske. Et andet afsnit i sæson 1 handler om Christian, der blev jagtet af Breivik på Utøya.
Mm.
Ja. Og så er der også afsnit om selvmord, ulykker og voldtægt, og om Thomas, der som 16-årig klippede en mands finger af sammen med en gruppe rockere. Senere blev han næstformand i et nazistparti. Og denne her gruppe mennesker formåede han så først at forlade 18 år senere.
Men han gjorde det.
Men han kom ligesom ud på den anden side, og det skal vi så høre om i det her afsnit, ikke?
Ja. Altså, jeg ved godt, den eksisterer, og jeg har bare haft den på min to-watch-liste i så lang tid.
Vitterligt hvert et afsnit lyder interessant, ikke?
Helt
de er meget forskellige, men de har jo også nogle fællestræk, ikke?
Ja.
Nå, mennesker, der har oplevet det vildeste og også det mest tragiske og frygtelige, man kan forestille sig, ikke?
Ja.
Og hvordan lever man så videre? Det er spændende, og så er det jo også bare inspirerende,
meget
tankevækkende. Ud af mørket med Daniel Ryge på DR.
DR.
Ja.
Tak for den. Det var en god en.
Ja, jeg tænker, at det er en af de langtidsholdbare.
Helt klart. Mm. Det er godt, du fik den med.
Ja.
Jamen, det var en fortælling, en sag, en anbefaling. Så ved I hvad, det var simpelthen det for den her gang.
Det var det for den her gang, og i næste uge, så er det mig, der fortæller.
Det er det, så bytter vi over, og så bytter har jeg en anbefaling med.
Ja.
Det ser jeg frem til.
Det gør jeg også.
Vi snakkes ude.
Ja.
Hej.
Hej.